Eta iragartzen ari garen bezala bolo, bolo weekend badator. Jaialdi honetan parte hartuko duten taldeen abestiak entzuten ari gara gaurko eguerdiko hotsa magazinean Jantxakun irrationtan. Baina jaialdiaz gehiago jakiteko antolatzaia den Marcos daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Marcos, zer moduz?
Kaixo, oso ondo bai.
Ongi etorri Jantxakun irratira.
Mi esker, ogon biapetan agatik bai.
Baile, lehen gualdi, ezta?
Bai, ez.
Bueno, beti esaten dugu bezala, ez da dila azkena izan.
Hori da, bai.
Aizu, bueno, jaialdi oparoa mardula daukagu ate joka, bolo-bolo weekend. Bueno, alde batetik bai. Kontatu, okerrez baldimanago, izen honekin lehenengo aldia da jaialdi hau egingo dena, kontatu zergatik antolatu dezuen.
Bai, bueno, ideia bat genukan, omenaldi txiki bat egiteko, Blodimari vinilo dendari, eta bueno, nola 35 urte ospatzen dira aurten, ba ni pues nire aitari Juan Garri sanion ba gozer bat antolatu beharko genio behar dugu. Orduan neri buratu zitzaidan, ba ez dakit, jaialdi omenaldi bat egiteko, eta bueno, hori ez bakarrik hori, baina festival edo mikro jaialdi txiki bat hasteko Donostian, ez? Eta batez ere areto batean, ez bakarrik festival edo jaialdi bat, ez, daibila badaude beste motako jaialdi batzu, eta gurea, pues hori da, hasien genuen omenaldia eta beste aventura bat, Bloody Mary.
Beraz, Bloody Mary diska denda, Irunen dagoen diska denda 35 urte, diska dendaz gain ere promotora bada, kontzertuak antolatu izan ditu urte luzez, ezta?
Hoi da, bai. Uhum. Bai, ba, bueno, Juan Carrasi zen 2000 urtean, ustez, hasi zela, bueno, omenaldiak egiteko, bosgaren dendaren omenaldia, eta gero ja pixkanaka, ba, bueno, gustatzen zitzaizkion taldeak jartzen, bo ez dakit, programatzen, ez? Eta birak egiten, eta, bueno, pues, hasi zen los estrellak ezekin, eta ez bakarrik nazioarteko taldekin, baina euskadiko taldekin ere bai, Fetxi, Anari, Joseba Irazoki, eta hainbat talde.
Beraz, ibilbide hori, bi zentzu horietan, alde batetik diskaden da, beste aldetik promotora, biak omentzeko parada izango da bolo-bolo weekend jaialdi hontan, eta lehenengo urtea baldin bada ere, agian hemendikan aurrera ba, urteroko zita bat bilakatu daiteke, ezta?
Ba, hori da gure asmoa, bai, eta bueno, ez dakit gustatuko litzaiguke formatu, ez dakit, bi eguneko formatua jarraitzea, eta bueno, hori espero dugu, ba, da, pues, lan asko da, egia da, eta bueno, gure asmoa da, ba, hori, Euskadiko hemengo taldeak, ba, nola da, bai, aukeratzea, programatzea, bueno, esaten da talento emergente, ez? Ba, bueno, gure gaurko taldeak, gazteak batez ere, eta estatuan dauden ba, taldeak ere bai, ez? Eta alba dugu ere, ba, ez dakit, atxarritar talde bat ere bai, baina, bueno, ideia da hori, aretoan jaialdia bat egitea, eta aretoei, ba, aretoak defendatzea, esan ariet, gazetxeak, kontzertu aretoak niretzat dira oso garrantzitsuak eta sustatu egin behar dira eta aukera hori eman behar diegu zen urtean programatzen dute aretoek eta gaztetxeek eta batzuetan makro jaialdiak edo jaialdi handiak ba ez dakit presentzia handiagoa dozkate eta bat egiten dira batez ere udan, ez? Eta adibidez gaztetxeak eta ez dakit, Dabadaba, eto bueno, Jimmy Jazz, ba, urtero programatzen dute. Orduan, ba, bolo-bolo da, pixka bat, aretoa komentzeko jaialdi bat.
Oso, ondo. Eta aurten, bi data dauzkazue beraz, jaialdia ospatzeko, urriak iru eta urriak lau, biak Intxaurrondo kulturetxean izango dira?
Hori da, Intxaurrondo izango dira, arratsaldeko 7:00 gutxo gara bera, ordu eta erdietara.
Eta talde asko joko dute, badakizu zerrenda osoa?
Bai, bueno, gure Instagram kontuan dago, baina bueno, badago estatuko talde batzuk, Aikol Grupo, Grande Amore, Adios Amores, Tadamearia, hori ba oso, bueno, nahiko ospetsuak direnak estatuan eta Europan ere bai, eta bon, eta ja gero ba 7 euskadiko talde, Airu, Lukiek, Zeba, eta hainbat talde bai, joder. Amabi dira eta bueno, Mikosis ere bai, Silitia, bueno, da daukagu, pues eta kinder ustez i badara matzagu urte asko eta talde oso onak ateratzen dira hemen. Bueno, ja pandemia horretik Touchers eta Bulk hasi ziren pixka bat gitarra musika ez dakit genero hori pues berritzen, esango nuke, eta pues orain pues beste eszena alternatibo bat sortzen ari da eta oso onak ez ere bai, baina ez dira izango, baina eszena hori ez dakit revoluzionatzen ari da, ez? Esango nuke. Bai.
Vale, adibidez aipatzen duzu fokoa jarri dezutela inguruko talde gazteetan, claro, igual entzuleak edo zaleek ezagutu ez dituzte ezagutzen, baina hor promotorearen lana ere goraipatu behar da, ba, promotoreak alako bilaketa bat egiten du, taldeak zeintzuk diren, zer dagoen gaur egun, eta gero, pues, zuek bezalako jaialdi batean, ba, eskaintzen dizkigu, ba, zuei interesgarrien iruditzen zaizkizuenak, beraz, horri ere aipatu behar da, ez naiz, eta talde gazteak izan, ba, zuek bezalako promotoreak, ba, begirale lan hori egiten dezutela.
Bai, eta bueno, taldeak azkenean aretoetan ikusten ditugu, baina gero lan atzean dagoen lana ez da batzuetan asko ikusten, agentziak, bai, programatzaileak, aretoak programatzen dituzten pertsona hauek, bai, industria hori esan genezake, ba, beti atzean dago eta badago errenobazio txiki bat edo handi bat eta talde gazteen hauen atzean ba badago agentzia txikiak, alternatiboak, lan handia egiten ari direnak, eta bueno, ba ez dakit errebindikatu behar dira eta pues ez dakit SSS-ekin ba badago Marta Lume taldea promozionatzen ari da, SSS ari da asko promozionatzen eta lan asko ari egiten ari da, eta bueno, pues euskaldun talde asko pues ateratzen ari dira euskalderritik eta pues ari dira jotzen estatuan asko, eta bueno, hori pues aurrera pauso handia da, ez? Eta bueno, hori ba agentzia alternatiboen esker.
Hori da, nik irakurriko eta orain zerrenda, urriak 3an ostirala izango da Adios Amores, Aiko el Grupo, Grande Amore, One Iglesias, Lukiek eta Zeba, ezta? Okerrez baldin banago, ondo irakurriet. Eta gero ja urriak 4 larumatean, Airu, Dame Area, Indabe, Kotoi, Mikosis eta Silitia. Guzti horiek, bi egun horietan, eta sarrerak nola lortu daitezke?
Ba, Donostia Kultura .eu web gorrian, eta dago abonu bat, bi eguneko abonua, eta eguneko sarrerak ere bai.
Osa, egun sueltotan jundaiteke, eta bestela bi egunetako sarrera.
Eta Donostia Kultura txartela balin badaukazue, ba, euneko amar deskuento, deskontu bat dago, orduan hori aprobetsatu behar da, bai.
Claro. Eta gero, esan dezu, arratsaleko 7 aurrera izango dira jaialdiko bi egunetan.
Hori da, bai. Zazpietatik, bai. Arratsaldeko 7 bai.
Intxaurrondo kulturetxean, musika beraz, soinu aparta, hor bosteun pertsonentzako lekua badago, beraz, ea betetzen lan, ez da?
Bai, bai, bai. Eta, bueno, guretzat oso areto, ba, sekulako aretoa da guretzat, oza, hainbat talde ikusi ditugoan, eta soinu aldetik, eta, bueno, oso inozoa da aretoa, publikoaren, bai, publikoarentzat eta taldeentzako ere, bai. Orduan dugu, oso pozik gaude areto horrekin, eta espero dugu, ba, beste kontzertuak han antolatzea, eta, bueno, bai, oso pozik gaude momentu sarrerarekin eta bueno, ea jende animatzen den ospatzeko.
Eta bestela informazio guztia esan duzu Donosti Kulturaren web horrietan edo zuen Instagramean, ezta?
Bai, Discos Body Marine Instagramean edo Polo Bolo Weekenden Instagramean ere bai.
Oso ondo. Bueno, Marcos, ba, nik uste dena errepasatu dugula. Oain ja falta da, jendea animatzea eta dena ondo atera dadila.
Hori da, bai, bai, bai.
Ba, mila esker gure deia jasotzeagatikan eta gu airuren musikarekin geldituko gera.
Oso ondo, bai, mila esker zurei.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.
Que escriba sobre mí y cuentes cómo crees que te traté yo a ti. Ya me dirás si remueve, ya me dirás si remueve. Yo tengo tanto que decir y me extrañaría que no fuese lo mismo para ti. ¿Ves cómo te sale alguna cosa que decir? ¿Ves cómo te sale algo por ahí? Cuenta, cuenta, cuenta tu versión de la escena, que yo ya cambió lo que más me convenga. Es cierto que ya no recuerdo bien tu ausencia, que solo me queda con lo bueno y con pena. ¿Ves cómo te sale alguna cosa que decir? ¿Ves cómo te sale algo por ahí? ¿Ves cómo te sale alguna cosa que decir? ¿Ves cómo te sale algo malo que decir?